Dolgoletna ravnateljica osnovne šole Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu, Sonja Jozal, je minuli mesec prejela srebrni grb občine Loška dolina za svoje udejstvovanje na področju vzgoje in izobraževanja. Bila je dejavna na več področjih socialnega življenja. Skozi leta se je zavzemala za mednarodne projekte, pri katerih so otroci spoznavali in cenili kulturo in navade tudi drugod. Pripadnost šolstvu oziroma zavodu je dokazala tudi tako, da je nagrado za delovno uspešnost vsako leto namenila v dobrodelne namene. Povezovala je mlade in starejše generacije, vključevala mlade v projekte društev, delavnice in občini predlagala soorganizatorstvo javnih prireditev. Na ta način je pripomogla tudi k turistični prepoznavnosti občine. No pa, da ne bova vsega izdali, Sonja, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav tudi vam.
Sonja, če greva kar od začetka, odkot izvirate in kakšne spomine imate na mladost?
No, rojena sem na Idrijskem v vasi Kanomlja, ki je dolga več kot 10 kilometrov. Lepe spomine imam na otroštvo. V osnovno šolo sem hodila pri Fari, tako da domačini pravimo Spodnji Idri. Gimnazijo sem obiskovala v Idriji. Takrat je bilo še veliko snega, pozimi smo se smučali, poleti pa se kopali v reki Kanomlici. No in potem sem v študentskem naselju spoznala moža in to me je pripeljalo na Notranjsko, na Babno polje.
No, nedavno tega ste se upokojili in pustili ste izjemen pečat ne le kot ravnateljica, temveč tudi kot nekdo, ki zna poiskati realne rešitve in segati tudi dlje. Lotili ste se namreč tudi mednarodnih projektov. Sonja, pogrešate kaj delo? Bi izpostavili kakšne projekte? Vemo tudi, da ste po izobrazbi naravoslovka magistra kemijskega izobraževanja.
Ja, na pedagoški akademiji sem diplomirala iz kemije in gospodinstva, potem pa sem nadaljevala z izobraževanjem kemije in biologije na fakulteti za kemijsko izobraževanje in informatiko. 7 let sem bila asistentka pri znani profesor dr. Aleksandri Kornhauser, kjer sem diplomirala in naredila magisterij iz kemijskega izobraževanja. Aleksandra Kornhauser je bila že takrat vpeta v mednarodno okolje, tako da smo že takrat veliko delali na mednarodnih projektih in projektih slovensko industrijo. To mi je dalo potem tudi določene temelje za prenos v osnovno šolo. Pomemben projekt mojega ravnateljevanja je bila gradnja in rekonstrukcija šole in vrtca. Sočasno pa smo razvijali različne projekte v okviru šole, države in mednarodno sodelovanje s Poljsko, Anglijo, Italijo, Hrvaško, Srbijo in Latvijo. Z obmejno šolo učenci iz Čabra smo sodelovali v okviru pouka in različnih delavnicah. Pri šoli imamo Evropski park od leta 2004, ko se je Slovenija priključila Evropski uniji. Vsaka država ima zasejano svoje značilno drevo.
Verjetno ste si tudi vedno želeli delati z otroki in v šoli. Marsi kakšne izzive ste morali tudi premagati. Delavnik dan danes, pa če hočemo narediti, kaj Sonja že dolgo ni samo 8-urni, temveč več, treba je biti vse skozi na razpolago, vse skozi dostopen, na nek način tudi dežuren in v pripravljenosti. Ste to vzeli, Sonja, v zakup? Ste kdaj povsem izključili telefon ali e-pošto in si vzeli čas povsem zase?
Delavnik ravnatelja zahteva celega človeka. Delo sem bila praktično vpeta ves čas. Časa zase si pogosto nisem vzela, po telefonu sem bila praktično dosegljiva. Vedno, še posebno je to bilo v času COVID-a. Da mi je to uspevalo, pa gre velika zahvala moji tašči in možu, ki sta poskrbela za otroka.
Vzemimo si krajši glasbeni odmor, potem pa nadaljujemo nedeljski klepet s Sonjo Jozal. Sonja Jozal je z nami na Radiu 94. Sonja, skrbeli pa ste tudi za povezovanje z različnimi društvi v Loški dolini in seveda tudi ljudi vseh generacij. Na kakšen način ste to izvajali glede prostorov, logistike in delavnic? To je moralo biti precej zahtevno.
Ja, šolski prostori so bili vedno na voljo tudi za izvenšolske dejavnosti. Učenci so pogosto nastopali na prireditvah tudi izven šole. Sodelovali smo z različnimi društvi, obrtno zbornico Cirknica, gospodarstvom, predvsem s Kovinoplastiko Lož, s katero nam je uspelo kar nekaj uspešnih izobraževalnih delavnic. Odlično je bilo sodelovanje z gasilskimi društvi Loška dolina. Vedno so nam priskočili na pomoč, ko smo potrebovali. To je bilo v času poplav, v velikem snegu, tudi izobraževali so delavce. No, mi pa smo jim kuhali v času vremenskih težav, kot je bil žled oziroma poplave.
Vsako leto ste nagrado za delovno uspešnost namenili v dobrodelne namene. V šolski sklad, denimo in drugo. Zakaj, Sonja, ste se tako odločili?
Ta odločitev o dobrodelni razdelitvi delovne uspešnosti je dozirela v meni spontano, tako da sem donirala v šolski sklad in druge dobrodelne namene.
Aktivno pa ste, Sonja, sodelovali tudi pri različnih načrtovanjih, izvedbah gradnje, organizaciji in opremljenju šole ter vrtca. Je bilo to delo za vas kaj posebej stresno? Kaj je terjalo največ pozornosti?
Ja, delo je bilo pogosto stresno, saj je gradnja šole in vrtca potekala v fazah, zahtevala je obsežno logistiko, organizacijo dela vrtcu in šoli, zato je bilo potrebno veliko sodelovanja z izvajalci del, z občino Loško dolina kot financer gradnje.
Pa ste, Sonja, vedno vedeli že od malih nog, da boste delali z otroki, ali je prišlo do tega bolj naključno? Sicer ste se usmerili naravoslovno kot magistra kemijskega izobraževanja, pa vendarle ste vedeli, da vas bo pot zanesla k otrokom in k šolstvu in tudi, da boste nekoč ravnateljica, kar ste tudi bili dolga leta.
Mislim, da mi je bil izziv delo z učenci, spoznavanje izobraževalnega sistema, tako da bi dali učencem Loške doline čim več znanja, čim več spretnosti za nadaljne življenje.
Privoščimo si še en glasbeni premor, potem pa nadaljujemo klepet Sonjo Jozal. V nedeljskem klepetu na Radiu 94 je današnja gostja Sonja Jozal. Sonja, odnos do otrok se je tekom let zelo spremenil. Otroci imajo več zaščit in pravic, večkrat slišimo tudi, da se v ospredje nekako postavljajo samo pravice, dolžnosti pa ne ali premalo. Kako ocenjujete to situacijo vi?
Glejte, situacija dela v šoli se je v letih mojega ravnateljevanja precej spremenila. Je pa bilo neko moto, da večina problemov, ki so nastali v vrtcu v šoli, smo poskušali reševati sproti skupaj s starši, strokovnimi delavci in svetovalno službo. Začetki mojega ravnateljevanja v primerjavi z zadnjimi leti je bistvena sprememba.
Sonja, ste tudi prejemnica srebrnega grba občine Loška dolina. Kaj vam ta nagrada pomeni?
Priznanje sem sprejela kot rezultat in odraz dela celotnega kolektiva, tako delavcev vrtca kot delavcev šole, potem dobrega in uspešnega sodelovanja s pomočnico ravnateljice vrtca Tatjano Leskovec in pomočnicama ravnatelja Tatjano Farkaš in Simono Lunko. Vsekakor pa je to tudi neko priznanje za sodelovanje z občino Loška dolina, lokalnimi društvi in seveda učenci in starši.
Sicer pa, Sonja, sedaj, ko ste upokojeni, velikokrat pravijo, da ima človek v času upokojitve veliko časa ali preveč, pa se potem vendarle izkaže, da ni čisto vedno tako, kajti vedno se najde kakšno delo in ga je lahko kdaj pa kdaj tudi preveč. Kako vi doživljate upokojitveno obdobje in kako preživljate prosti čas?
No, ravnateljevanju sem se posvečala z vso odgovornostjo. Navdihovali so me uspehi učencev, delavcev vrtca in šole. Zadovoljna sem, kaj so učenci dosegli in na kakšnih delovnih mestih so danes. Glede na to, da je dinamika dneva popolnoma drugačna kot v času ravnateljevanja, se v prostem času posvečam več branju knjig. Babno polje je primerno za sprehode, z možem se večkrat zapeljeva globlje v snežniške gozdove in raziskujeva. Rada potujem, upam, da pride še kakšno zanimivo potovanje.
Ste bili v kakšnih daljnih deželah že? Lahko delite mogoče z našimi poslušalci, kaj vse ste obiskali?
Večina držav v Evropi, najdlje sem bila pa v Kanadi.
Sonja, mogoče lahko poveste tudi, ali spremljate zgodbe in življenja nekdanjih učencev osnovne šole Heroja Janeza Hribarja, spremljate njihove poklice, kam so šli, so se odselili in mogoče kdaj s kakšnim tudi pokramljate. Tudi jaz sem bila v času vašega ravnateljevanja učenka in imam na tisto obdobje zelo lepe spomine.
Uradno teh podatkov ne dobimo. Leta nazaj smo dobili analizo uspeha dijakov v srednjih šolah, no potem pa tega ni bilo več. Tako kot sem že prej omenila, vsakega uspeha učencev se veselim, so na različnih delovnih mestih uspešni, tako da mi to pomeni tudi veliko zadovoljstvo.
Se v Idrijo še kdaj vračate?
Se vračam, grem na obiske, sicer pa imamo v Idriji samo še brata, starša sta žal pokojna. Tako da se vračam, mogoče bi navezala še na to, kaj naj bi počela v tem drugem času. Namreč rada sem klekljala, hodila sem 5 let v čipkarsko šolo, tako da bom obudila ta moj hobi.
In to znanje, ste to hodili mlajši ali mogoče tudi v poznejših letih?
Čipkarsko šolo sem obiskovala od 1. do 5. razreda, tako da sem dobila tiste osnove klekljanja. Načrtujem nakup tekaških smuči. Saj imamo v Babnem polju lepe terene za tek na smučeh, mogoče si bom omislila še električno kolo. In naslednje leto bi rada imela večji vrtiček, kot je bil dosedaj. Potem nas je lansko leto obdaril Božiček, saj nam je prinesel 1. vnuka. No in v tem času bom imela tudi več druženja s prijatelji, kar dosedaj.
Še malo glasbe nas čaka, preden nadaljujemo nedeljski klepet. V nedeljskem klepetu teče beseda o šoli, ravnateljevanju, prostem času in še kaj. Pogovarjamo se s Sonjo Jozel, upokojeno ravnateljico osnovne šole v Starem trgu pri Ložu. Sonja, kakšno je bilo vaše vodilo skozi leta? Kako ste se spopadali z izzivi in ohranjali pozitivno energijo?
Ja, cilj mi je bil, da dobijo učenci čim več znanja, veščin, zato pa je potrebno izobraževanje vseh strokovnih delavcev, tako da sem nekako poudarjala, kako pomembno je izobraževanje strokovnih delavcev, da to znanje potem prenašajo na učence. Imeli so možnost strokovni delavci, da so šli tudi v tujino preko različnih projektov. Tudi sama sem bila v 7 različnih državah, kjer sem predvsem proučevala oziroma spoznavala izobraževalne sisteme v zahodni Evropi.
Kako pa ste preživeli obdobje COVID-a?
Ja, to je bilo pa zelo, zelo zahtevno obdobje. Učenci in učitelji so delali od doma, jaz sem bila večina v šoli. Tehničnih težav praktično nismo imeli, to smo sproti reševali. Se je pa potem ob koncu korone pokazalo, da učenci nimajo toliko znanja, kot naj bi ga imeli. Tako da je bilo prvo leto, potem ko so učenci prišli v šolo, potrebno nadoknaditi učne vsebine.
Se je kar poznal primankljaj osebnega stika in interakcij.
Seveda, vse to se je odražalo potem tudi na delu, ko so učenci prihajali nazaj na šolo. Imeli smo tudi učence, ki so se izobraževali na daljavo oziroma na domu, tako da je bilo veliko situacij, ko je bilo potrebno to reševati. predvsem v dobro učencev in nekako nam je uspelo.
No, Sonja, kot sva klepetali malce prej, prosti čas preživljate produktivno, berete zgodovinske knjige in poslušate tudi rock in včasih malo jazz glasbe. Kakšen nasvet pa bi glede na svoje življenjske izkušnje dali mladim ali mladim odraslim?
Ja, mislim, da so tukaj zelo pomembne vrednote. Tudi če se ponavljam, tukaj je zelo pomembna poštenost, odgovornost, doslednost, biti človek, poskušati čim boljše sodelovati med sabo, mlajši kot odrasli.
Ste optimistični, Sonja, glede prihodnosti šolstva in izobraževanja, glede na trenutne situacije in številne pereče težave, ki se dogajajo na številnih šolah in nasploh na področju izobraževanja?
Ja, jaz mislim, da bi bilo treba to naše izobraževanje urediti sistemsko, imeti neko dolgoročno vizijo. Prvo, kar bi bilo potrebno, prenoviti učne načrte, da učenci dobijo tisto osnovno znanje, ki je potrebno za potem nadaljevanje šolanja. In seveda, tako kot pravim, osnovne vrednote.
Bi rekli, da je mogoče vsega preveč. So učenci napram letam nazaj, ko smo še mi obiskovali šolo, sedaj preveč obremenjeni, imajo preveč dela?
Ja, učenci so obremenjeni tudi z izvenšolskimi dejavnostmi, je pa dejstvo, kar ponavljamo že leta in leta, da so vsi ti učni načrti prenatrpani, da je preveč balasta in da v osnovni šoli bi učenci morali dobiti res tisto osnovno znanje, na katerem gradijo potem v srednji šoli in naprej.
Mogoče lahko poveva tudi kaj o vrtcu, pretežno sva do sedaj spostavili šolo. Kako ste torej usklejevali vrtec in šolo oziroma projekte? Na kakšen način?
Od leta 2003 je k šoli priključen tudi vrtec. Vsa ta leta sem dala skupaj sodelavci velik poudarek povezovanja vrtca in šole. Namreč mislim, da je zelo pomembno oziroma nekaj enkratnega, če imamo otroke od prvega leta starosti do 15. leta, ko zaključijo osnovno šolo, tako da je bistveno lažje delati z otroci v vrtcu in potem naprej z učenci v šoli.
Bi mogoče želeli še kaj izpostaviti v zvezi s tem? Spomnim se tudi, da se je spremenil način. Mi smo hodili še v malo šolo in 8-letko. Ja. Kakšen je bil prehod v 9-letko? Se kaj spomnite tistega obdobja ali je šlo relativno tekoče?
2003-2004 je bil prehod iz 8-letke v 9-letko. Mislim, da smo se kar dobro pripravili na ta prehod. Prednost je ta, kot sem že prej poudarila, da sta vrtec in šola skupaj, da smo sodelovali tako vzgojiteljice kot učiteljice. Imeli smo na novo opremljeno šolo z vsemi kotički za prvo triado, tako da učitelji so se izobraževali, prav tako vzgojiteljice, tako da ni bil nek težji zalogaj oziroma težji prehod.
Ste v tem času poskrbeli ali skušali nekako renovirati tudi šolsko športno dvorišče in igrišče?
Žal nam to ni uspelo. Že leta se pogovarjamo z ustanoviteljem občino Loška dolina in sem velik idealist, da bomo v roku recimo 2-3 let imeli obnovljeno igrišče in novo športno večnamensko dvorano. To je dolgoletna želja vseh nas.
Sonja Jozel je bila današnja nedeljska gostja na Radiu 94. Vesna Kovač, sem se pogovarjala z njo. Sonja, želimo vam še veliko uspehov na vaših nadaljnih poteh in projektih in seveda obujenih mladostniških znanj in veščin.
Hvala lepa.